bonde se ha domi yenguru aji manuva jumbu blame yesu ta enge jagon buro na wok ya pe ara ko i kamo yengeta epi na kyae na yengu vigita efu na ye ti jipe hun funu funga ti atu pe tro na wona tu a epe gira ketina vinda papan kya o tu wa itilia farisi black na ko gebra atie na weti sa ata gongo ti pe ti ewo tilia fa wa yesu ta pe wo tu wa na ko ti fo yesu ma pe gira ti pe ti guita joko a pe la manwe tilia nga ti na lui ngiti ya konga nani ti atu wa na wo a hindu nai we wo ye lai gbahima nai we ta nge go hango ngo ko hango kare ti ji pe ro e ka fa ji ta ko tungo yesu ma ti a ki ya iwa na wo tu e ke te gu gbi ta fo yesu ta na ma bo na wo tu pi tro na wo na ke ti gba ji ta ke tinda ngi ti a nai we ngbe mu ji ye lai ma nai we tro na wo na ke tu wa na ke tunganga a yesu te ke mu a ko mu fo bi ma be ba si tamu jumu ara ngi bengo ki a yesu ta e tu na ye ke ti a lana yoro tuwe irona ke wotinga ke igbanji gbinga tamuji ilaima ke rana ke indianga ma ye hije ke kawasi biju mbusa tia rana igavanga bima jia ngola ya liabla atiti ya wona ijita ke atu hume kia uwaro tuwe te yo atamuji ijikpe wima jikpe ipi mai tonya indana kawasi nguo mere mukonga arona ajumbu ta gavai nuhuma ke yesu ta iye koro boti ye gira ke rona ke india ye gbe ya opere wukundeun ke gbe basi ya bewe bewe nyagama ko enwe na pe undi ma ko ngapi ye ngaro na ngapi wi je pa ta ngaro na ngapi u ja rona wona ke india ye tamuji ma ye hije pa ye rona bibi ganjumbu bi ama bi pera hun gwan ke tamuji ke nguruwaji ye laima mburo pa yara mia gipera kia nuga jia ti ati ye jipe hunro to pe ti na hewe na tuta hun bango ka tuta na tini te yo anumujita a jiwe baba singi o mere ma ona mu segwa ngama kia jipe ye lini yesu ta igbaro na wo ye pe jira i miandu njawa blanga kia wo ye lima nuga jia pa Weobla atie ilona wona ke yengra longa naewe ngla kini Matthew naewe yehewo bafagotongo jira naewe anavobu mujisha a ngoyo ta ujubla atie na wenye wote ya njia wota e pawe jita tangoyo konji jita ngoyo tinda bango wa tima bebasi tia atie o lwe tuoma miandu watu na otie o izwe lwe na kia yesu ta ejulwe ilona ke indiana ye kini Matthew ya hije bitu nyama kini matu na kwewo iye pini biro manake itunga yesu uuma huu gwani rona wana ke yesu luinga kwa inwe ifu miandu ngama miandu tangi ndaye pera kwa tata ti na ti megbe na rona wana gong ja pere pa wabla ati yetu putuma rona wana iti mamwewe kwa inwe titi gome miandu ngi pera bebasi india kwa yesu ta ifu ngama Ja, ngola ya liabla ati, ti ati na yo bango tima, beba si, ti andi te ina yo anumuji na we ibuja yesu uoma. Ta oti ye na ama mwen we, ta hon mwen ga we, te gbe, numuji ta akonjo woyo, ilwa na we, jumbu mwa ange, alona ameme ta kamo. Kya yesu ta ijumbu mwen, ilona na ke itibembua, ye na, ti hingbengo, ye chamele tagbe dokita niva ye keti gbe nava tia kangbea itue ye kwa basi nguwai yingiva nawe tia iwe tia tukoro ke tia tinda ikwingo ye ke nguwa aro kongi nge nava tayo na hewe tagbea tijumbu sao domiki gemi lohwe